Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Putin başnazir vəzifəsinə Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürdü. Hüseyn Arabul Azərbaycanın təhlükəli ölkə olduğunu deyir. İranda yenə 8 nəfəri asıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Putin başnazir vəzifəsinə Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Agentliyinin başçısı Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürdü. Dumanın spikeri Boris Krızlov deyib ki, Duma Zubkovun namizədliyini 5-ci gün təsdiqləməlidir. Rusiya başnaziri Mikhail Fratkovun hökuməti bugün istefaya gedib. Prezident Vladimir Putin Fratkova təşəkkürünü bildirib deyib ki, onun istefası vacib idi, çünki seçki qabağı hökuməti yenidən qurmaq lazımdır.
Может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том,
Yəqin ki, biz hamımız hökumətin yenidən qurulması məsələsi üzərində düşünməliyik ki, hökumət seçki qabağı dövrün tələbinə daha uyğun olsun və ölkəni parlament və 2008-ci ilin martında keçiriləcək prezident seçkisindən sonraki dövrə hazırlasın.
Rusiyada parlament seçkisi 3 aydan sonra prezident seçkisi gələn il martında keçiriləcək. Çoxları hesab edir ki, baş nazir vəzifəsinə təyin olunan adam sonra Putinə əvəz eləyə bilər. Azərbaycan biznes üçün təhlükəli ölkədir, bunu Hüseyn Arabul bugün məhkəmədə deyib. Barmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabul məhkəmədə son sözünlə çıxış edirdi. Arabul bildirib ki, Azərbaycana gəldiyinə görə peşman deyil, çünki bəzi məmurlar istisna olmaqla azərbaycanlılar yaxşı adamlardır. Arabul deyib ki, investor kimi iflasa uğrayıb, səbəb isə Azərbaycanın təhlükəli ölkə olmağıdır. Arabul həbsdə olan əməkdaşlarının da günahkar olmadığını bildirib. Hüseyn Arabul və Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin 6 işçisi mənimsəmədə, israfçılıqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Eynullah Fətullayev İlham Əliyevə məktub yazıb bağışlanmasını istəyib. Bu barədə Turana Fətullayevin vəkili məlumat verib. Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev yazısına görə həbs olunub. Sonra ona qarşı bir neçə ittiham irəli sürülüb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə bu ayın sonunda prezident əf fərmanı imzalayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç Kosova serblərini seçkini boykot eləməyə çağırır. Noyabrda Kosovada parlament həm də bələdiyyə seçkisi keçiriləcək. Serbiya prezidenti Tadiç deyib ki, seçkinin təxirə salınmasını istəyib, çünki indi Kosovanın statusu barədə danışıqlar gedir. Kosovada çoxluq təşkil edən Albanlar Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmaq istəyirlər. Serbiya hökuməti isə Kosovanın müstəqilliyi fikrini rədd edir. İranda yenə 8 nəfəri asıblar. Edam olunanların çoxu narkotik alverində günahlandırılanlardır. Rəsmilər deyirlər ki, edamların sayını artırmaqda məqsəd təhlükəsizliyi gücləndirməkdir. İranda təkcə bu il edam olunanların sayı 200-ü keçib. Hind okeanı regionunda tsunami təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq ləğv olunub. Bugün İndoneziya ərazisində 8 ballıq, sonra da 6.6 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Zəlzələdən sonra tsunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq elədilər, amma tsunami üçün müəyyən olunan vaxt keçdiyindən xəbərdarlıq ləğv olunub. 2004-cü ildə zəlzələdən sonraki tsunami İndoneziyada 130 mindən çox adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. Talibançılar komandir Mulla Bradarın başçılığı ilə geniş əməliyyata hazırlaşdıqlarını deyirlər. Keçən ay Əfqanistan hökuməti Bradarın öldürüldüyünü elan eləmişdi. Talibançıların sözçüsü Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bradarın qüvvələri yaxın günlərdə əməliyyata başlayacaqlar. Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişi prezident Ramzan Qadırov verib. Rusiya meyilli prezident deyir ki, müsəlman da Çeçen adətənələrinə hörmət edir. Öz göstərişindən qürur duyur. Ramzan Qadırov bu ilin əvvəlində həccə gedib. Deyir ki, Grozny'da qısa yubqalı, t-shirtli Çeçen qızlarını görəndə dəhşətə gəlir. Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamıdır. Əgər bu axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Orucluq yeni ay görənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si ya da 13-ünə təsadüf edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Putin baş naziri dəyişir. Yeni namizəd kimdir? Yeni varis?
Это Зубков Виктор Алексеевич. Он прошел большой жизненный путь. 30 лет его профессиональной деятельности были связаны с Ленинградской областью.
Fərhad Əliyevin məhkəmə istintaqı başa çatdı, amma necə?
Bir vəsatət verdik, iki vəsatət verdik, üç vəsatət verdik. Bildiririk ki, Avropa Məhkəməsinin konkret qərarları var ki, müdafiə tərəfinə, ittiham tərəfinin sübutlarının surətlərinin təqdim edilməməsi məhkəmə çəkişməsi prinsipinin kobud şəkildə pozulmasıdır.
Jurnalist Eynulla Fətullayev xahiş eləyib ki, prezident onu əff eləsin. Və şagird olmaq neçəyə başa gəlir. Yeni Putin, bəlkə baş naziriyə yeni namizəd Zubkova belə deyək. Ola bilərmi ki, necə ki, 8 il qabaq prezident Boris Yeltsin Vladimir Putini baş nazir təyin eləyib, sonra varis kimi hakimiyyətə gətirdiyi kimi, indi Putin eyni ssenaridən istifadə eləyir. Bugünəcən varis kimi adı çəkilən adamların heç biri baş nazir olmadı. İndiyəcən baş nazirin müavinləri İvanov və Medvedevin adları varis kimi çəkilirdi. Amma prezident aparatının rəsmisi bir neçə aya qabaq onu da bildirmişdi ki, prezident sürpriz deyə bilər, varis başqa bir adam ola bilər. Putinin namizədliyini irəli sürdüyü adam Zubkov kimdir? Rusiya Dumasının rəhbəri Qrızlovun bugün onun haqqında dediklərindən.
Это Зубков Виктор Алексеевич. Сегодня он занимает должность руководителя Росфинмониторинга. Он прошел большой жизненный путь. 30 лет его профессиональной деятельности были связаны с Ленинградской областью.
Зубковын 66 иллик хаятынын 30 ili Qrızlovun da dediyi kimi, prezident Putinin böyüyüb vəzifə sahibi olduğu Leningrad vilayəti ilə bağlıdır. Zubkov Sverdlovsk vilayətinin Arbat qəsəbəsində anadan olub iqtisadi elmlər namizədidir. Əmək fəaliyyətini 17 yaşında başlayıb təmir zavodunda çilingər işləməklə. 1960-65-ci illərdə Pushkin adına Leningrad kənd təsərrüfatı institutunda oxuyub, sonra əskəriyə gedib. Əskərlikdən sonra yenə Leningrad vilayətində safxozlarda müxtəlif vəzifələrdə işləyib safxoz direktor vəzifəsinə can yüksəlib. 1985-ci ildə yenə həmin vilayətdə Priyazorsk şəhər icra hakimiyyətinin sədri olub. Daha sonra həmin şəhərdə partiya komitəsinin birinci katibi, daha sonra isə Leningrad vilayət partiya komitəsində kənd təsərrüfatı şöbəsinin rəhbəri, daha sonra isə Leningrad icra hakimiyyəti başçısının müavini olub. Zubkov 1992-93-cü illərdə Sankt-Peterburq meriyasının xarici əlaqələr komitəsi sədrinin müavini işləyib. Daha sonra 6 il 1999-cu ilə qədər dövlət vergi müfəttişliyinin Sankt-Peterburq üzrə müfəttişliyinə rəhbərliyi eləyib. 2001-2004-cü illərdə Maliyyə Nazirinin birinci müavini işləyib. Maliyyə monitoringi üzrə federal xidmətinin sədri vəzifəsinə isə 2004-cü il martın 16-sında təyin olunmuşdu. Dumanın sədri Qrızlov onun gördüyü işləri yüksək
Сегодня, возглавляя Росфинмониторинг, фактически стоит на контроле государственных финансов. Его большой жизненный путь и профессиональная деятельность в разных направлениях, безусловно, дают возможность возглавить ему правительство Российской Федерации.
Qrızlov onu da deyib ki, yəqin ki, deputatların Zubkovun namizədliyinə etirazı olmayacaq. Bəs ekspertlər nə düşünür? Zubkov baş nazir vəzifəsinə varis kimi gətirilir, yoxsa o da özündən qabaqki baş nazir Fratkov kimi şahmat oyununda bir piyadadır? Rusiyada baş verən son dəyişikliklərə azərbaycanlı ekspertlərin münasibətini İlqar Rəsul çatdıracaq.
Rusiya hökumətinin sentyabrın 12-sində istifaya getməsində azərbaycanlı siyasi ekspertlər qeyri-adi bir şey görmürlər. Onların bu hadisənin səbəbinə də münasibətlərində elə bir fərq yoxdur. FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, Rusiya hökumətinin istifaya getməsi baş nazir Mixail Fratkovun fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Bu, böyük komandanın qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlığı prosesidir. Onların hamısı keçmiş KGB komandasıdır və kimin hardan hara getməsindən asılı olmayaraq yenə də bir yerdədilər. Politolog Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, əvvəlki başnazir Kasyanovun işindən elə bir ciddi narazılıq ifadə olunmurdu. Ancaq onun özünün siyasi iddialarının olması və Yeltsin ailəsinə bağlılığına görə Putin onu istifaya göndərib, yerinə heç kimin tanımadığı Fratkovu gətirdi. Mixail Fratkovun növbətçi bir figur olması isə əvvəldən hamıya bəlli idi. Yəni, o, Rusiyanın yuxarı dairələrində siyasi hakimiyyət məsələsi həll olunana qədər ötəri bir figurdu.
İndi prezidentin yenidən seçmə az qalırdı, ona görə artıq vaxt yetişir, Fatxulu kənarlaşdırırlar. Yəqin ki, indi baş nazir vəzifəsinə təyin ediləcək insan ola bilsin ki, gələcək seçkilərdə həll edici namizəd olsun.
Zərdüş Əlizadənin sözlərinə görə, hazırda Rusiyada Putinin öz istəyini həyata keçirməsinə mane olacaq hər hansı bir qüvvə yoxdur. Onu da deyim ki, qonşu ölkənin baş nazir postuna namizədlərdən danışılarkən bir neçə nəfərin adı çəkilirdi. Politoloqların əksəriyyəti isə Rusiyanın indiki müdafiə naziri Sergey Ivanovun bu məsələdə şansının böyük olduğunu bildirirdilər. Amma bu proqnoz deyəsən özünü doğrultmur. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu barədə düşünənləri çox da intizarda saxlamadı. Çox keçmədi ki, o hökumət başçısı vəzifəsinə maliyyə monitorinq üzrə federal xidmətin rəhbəri Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürdü. Niyə məhz Zubkov? Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, əslində Putinin hakimiyyətdən getmək niyyəti yoxdur. Ona görə o, hökuməti tamamilə öz adamlarından formalaşdırmaq istəyir. Son anda isə xalqın xahişi ilə o hakimiyyətdə qalacaq. Bu işi həyata keçirməkdən ötürü kimlərin yararlı olduğunu Putin özü daha yaxşı bilir.
Bunu biz bilmirik bunun daxilini. Ona görə Putin özü bilir, ona ən yaxın xidmət edə biləcək adamlar kimdir. Və o, hakimiyyətdə qalmaqdan öncə bunların hamısını yerləşdirir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, hələlik MDB dövlətlərdən heç birində dövlət başçısının vəzifədən könüllü getməsi müşahidə olunmayıb. Bunun ənənəsi yoxdur. Ona görə də Rusiya kimi bir ölkənin prezidentinin belə asanlıqla postunu tərk edəcəyi inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ukraynada isə parlament seçkiləridir və günün əsas mövzusu yenə prezidentin zəhərlənməsidir. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Fərhad Əliyevi Əli İnsanovun aqibəti gözləyir, yoxsa hökm fərqli ola bilər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova 11 il cəza verdilər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi də eyni vaxtda 2005-ci ildə tutmuşdular. Əvvəlcə həm də dövlət çevrilişində günahlandırsalar da sonradan iqtisadi cinayətlərdə ittiham eləmişdilər. Əli İnsanovdan fərqli olaraq Fərhad Əliyev hakimiyyət haqqında bir ilə sərt ittihamlar səsləndirmədi. İndi onun məhkəmə istintaqı başı çatıb, prokuror ona cəza istəməlidir. Ola bilərmi ki, Fərhad Əliyevə Əli İnsanovdan fərqli hökm oxunsun? Bu haqda vəkilləri nə düşünür? Saadət Akif qızının söhbəti.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevin vəkilləri bir iki gün öncə başa çatmış məhkəmə istintaqının gedişindən razı qalmayıblar. Sentyabrın 12-sində mətbuat konfransı keçirən vəkillər bildirdilər ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə aparılan məhkəmə istintaqı qərəzli və qeyri-obyektiv olub və məhkəmə araşdırması vəkillərin gözləmədiyi bir vaxtda başa çatıb. Vəkil Elton Quliyevin sözlərinə görə onlar məhkəmə başlayandan indiyə kimi 60-dan çox vəsadət qaldırıblar. Onların yalnız bir neçəsi qismən təmin olunsa da kağız üzərində qalıb, yəni icra edilməyib. Məsələn, vəkillər Fərhad Əliyevin imzasının həqqi olan faksimeylinin istintaq orqanından alınaraq sahibinə qaytarılmasını istəyiblər. Məhkəmə bu vəsadəti təmin eləsə də faksimeyl ortaya çıxarılmayıb. Elton Quliyev deyir ki, onlar 40-a yaxın şahidin məhkəməyə çağırılmasını istəsə də, məhkəmə onların bu vəsadətində təmin eləməyibdir. Cənab Quliyevin sözlərinə görə, məhkəmə Fərhad və Rafiq Əliyevlərə verilən ittihamların əsassızlığını göstərmək üçün lazımi sübutların toplanmasına maraq göstərməyib.
Bu işdə onlarla ekspertiza keçirilib, amma məhkəmə prosesində ekspertiza rəylərinin biri də araşdırılmadı. Müdafiə tərəfin çox vəsatətləri qaldı ki, ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılmadı və müdafiə tərəfin ittihamlardan müdafiə olunmaq üçün irəli sürdüyü sübutların heç birisi qəbul edilmədi və təbii ki, müdafiə sübutları da araşdırılmadı.
Fərhad və Rafiq Əliyevlərin vəkilləri iddia edirlər ki, ittiham tərəfinin şahidləri məhkəməyə polis təzyiqi və təlimat altında gətirilib. Onlar deyirlər ki, dövlət ittihamçısı tərəfindən bəzi şahidlərə, zərər çəkən qismində istintaqa cəlb olunan şəxslərə psixoloji təzyiq göstərilib. Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev də deyir ki, məhkəmə müdafiə tərəfinə iş materiallarının surətini verməkdən imtina eləyib.
Bir vəsatət verdik. İki vəsatət verdik. Üç vəsatət verdik. Bildiririk ki, Avropa məhkəməsinin konkret qərarları var ki, müdafiə tərəfinə ittiham tərəfinin sübutlarının surətlərinin təqdim edilməməsi tərəflərin bərabər hüquqluğu prinsipinin, məhkəmə çəkişməsi prinsipinin kobud şəkildə pozulmasıdır.
Vəkillər Fərhad və Rafiq Əliyevlərin məhkəməsi başa çatandan sonra məhkəmə istintaqının qeyri-obyektiv aparılmasını sübut edən faktları Avropa məhkəməsinə göndərəcəklərini bildirirlər. Vəkillərin bugün səsləndirdikləri fikirlərə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən konkret olaraq məhkəməyə sədrlik eləyən hakim Tofiq Paşayevdən münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Ancaq vəkillər bu ittihamları məhkəmə boyda səsləndiriblər. Hakim Tofiq Paşayev isə onların bu mövqeyini bölüşməyərək bildirib ki, o məhkəmənin səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət edir və istintaq materiallarının obyektiv araşdırılmasına çalışır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunublar. Onlar korrupsiya, vəzifə saxtakarlığı və rüşvət almada təqsirləndirilirlər. Məhkəmə istintaqı 5 ay çəkib. Sentyabrın 14-də isə dövlət ittihamçısının çıxışı gözlənir.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə gənclər üçün 14-24 proqramı olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Oruçluq başlayır. Bu, müsəlman üçün nəfsinə qalib gəlməyə aidir. Hansı məzhəbdən olmasından asılı olmayaraq bütün dünyada milyonlarla müsəlman İslam qaydalarına uyğun pəhriz saxlayacaq. Ülkər Akif qızı müsəlman ölkələrindəki bayram ovqatından danışacaq.
Bütün müsəlman ölkələri Ramazan ayına hazırlaşır. Ramazan müsəlman təqviminin 9-cu və müqəddəs aydır. Bu ayın gecələrindən birində müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurani Kərim nazil olub. Həm də Ramazan orucu adlanan bu ayda orucluq təzə ay çıxandan başlanır. Yəni müsəlmanlar gün çıxandan gün batana dək yemək, içmək, siqaret çəkmək və orucu pozan digər hərəkətlərdən imtina edirlər. Qurani Kərimdə yazılır ki, sübh açılınca ağ sap qara sapdan fərqlənməyincəyə qədər yeyib için, sonra gecəyə kimi orucunuzu tamamlayın. Bəs 11 ayın sultanı adlandırdıqları Ramazan ayına müsəlman ölkələri necə hazırlaşırlar? Qiymətlərin qalxmasına baxmayaraq, Kairda hələ bir neçə həftə əvvəl bazarlara, mağazalara axın başlayıb. Oruc tutmağa hazırlaşan əhali Ramazanın ilk gününə hazırlaşır. Bağdadda 400 ildir ki fəaliyyət göstərən Şorja bazarında da çaxnaşma başlayıb. Müharibənin taqətdən saldığı daimi sakinlər daha çox ədviyyat, şəkər tozu, çay və qoz fındıq alış-veriş edirlər. Bu günlərdə Şorja bazarında satılan mallar qonşu Suriyadan gətirilir. Bağdadın evdar qadınlarından biri deyir ki, bayram qabağı Şorja bazarına gəlmək onlar üçün artıq bir ənənəyə çevrilib və hətta bomba partladılması qorxusu da bu ənənənin qarşısını ala bilmir. Bağdaddakı Amerika hərbçiləri deyirlər ki, bu il Ramazan ayı ərəfəsində ölkədə zorakılıq hallarının sayı azalıb və ümid edirlər ki, bu tendensiya davam eləyəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bazar ertəsi baş tutan danışıq zamanı Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a söz verib ki, Ramazan öncəsi ənənəvi xeyirxah bir jest olaraq məhbusları azad eləyəcək. Taliban zorakılıqlarının geniş yayıldığı Əfqanistanda da təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndiriləcəyi gözlənilir. Səudiyyə Ərəbistan isə bu il təxminən 1 milyon zəvvarın ölkəyə, Məkkəyə ziyarətə gələcəyini gözləyir. Neftlə zəngin olan Küveytdə isə İslamcı qanunvericilərin təsiri altında hökumət konsertləri qadağan edir. 5 ulduzlu otellərə bu cür tədbirlərini təxirə salmaq üçün müraciət ünvanlayır. Qatar, Misir və Tunisdə Ramazan qabağı qiymətlərin kəskin qalxması hökuməti qiymətləri nəzarətdə saxlamaq üçün təcili tədbirlər görməyə məcbur edib. İordaniya barlar, gecə klubları və restoranlarda spirtli içkilərin satışına qadağa qoyub. İranın şiələr yaşayan bölgələrində rəsmilər restoranların gündüz vaxtı işləməsini qadağan edib. Televiziya kanallarının isə əsas mövzusu dindir. Müsəlmanların ən çox yaşadığı İndoneziyada isə Ramazan hər bir insanın gündəlik həyatına əsaslı təsir göstərir. Televiziya kanalları bütün gün ərzində İslama dair proqramlar yayımlayır. Ölkənin bəzi müsəlman qrupları isə xəbərdarlıq ediblər ki, gecə klublarına qarşı çıxacaqlar.
Ülkər Akif qızı. Adətən Azərbaycanda da bayramlarda da qiymət artımı müşahidə olunur, xüsusən də ərzağın qiymətlərində. Amma ekspertlər deyirlər ki, bu oruçluqda əksinə qiymətlər düşə də bilər. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Ramazanın gəlişi elə bazardan başlandı. Adam əlindən yer tapılmayan 3-cü mikrayon bazarının müştəriləri bu fikirdədir. Deyirlər ki, kasıb küsubun pənah yeri olan kartofun belə qiymətini qaldırıblar. Qiymətdə necədir? Bazarda tanı edirsiniz?
Xeyr. Nə tanı edirsiniz? Bugün kartofu kartof alırıq, kasıb adamlar, o da 2 bir
səhətdir. Bəzi yoxdur, eyni dilə.
Əvvəl ucuzdur, indi bahadır.
Bazarda hələ hiss olunmur. İlk də əvvəldir, bəlkə sorular ola bilər. İndi hələ hiss olunmur. Elə bir dəyişiklik yoxdur.
Bazarın satıcıları isə alıcılarla razılaşmır. Onların fikrincə, ərzaqın qiyməti ötən həftələrdəki kimidir. 10-15 qəpik ucuzlaşma da olub. Qida menyusundakı əsas qiymətləri satıcıların özlərindən eşidək.
Pomidor var 40 qəpik, pomidor 50 qəpik, 1 manata kimi. Cümlə salıyanda o da keyfiyyətinə bax. 50 qəpikdən 2 manata kimi.
Qiymətlər xiyarın qiymətidir, yəni kilosu 50 qəpik, sarımsaqdır 2 manat, də ki, badımcandır, 1 məmmət.
Kartof qiymət 1500 var, 2000 var, 2,5 var, soğan 2000 mi?
Almanın kilosu 5000, armut 5000, üzüm 5000,
6000, 5000,
pomidor 2000.
Şundan qiyməti 3 manata, 2 manat 60 şöp içmiş, 2 manat əri, 2 manat turşu, 5 manat da şabala.
3500 şor, pendir də bişir bana, 9'a da var, 8'a da var, süzmə də 3000. 5
ildir. Satıcıların bəziləri Ramazan ayının sonuna da qiymətlərin indiki kimi qalacağına da əmin deyil. Kimi deyir bu alıcıların xeyrinə olacaq, kimi də satıcıların.
İldə 2 dəfə, 3 dəfə bayramdır deyə çörək puluna çıxırlar. Belə halda ildə 2 dəfə pul götürmək olar.
Yox, Ramazanın onun nə dəxili var?
Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur. Olacaq inşallah. Olar yəqin, bunu biz deyə bilmərik.
Gözlənilir enerjik qiymətlər. Alınmayacaq, qiymətlər alınmayacaq, olmayacaq, yemeyəcəklər. Az, hə, o işte tonlar üçün azalınacaq.
Əksinə də Ramazan ayında görə alver zəifdir deyə qiymət ola bilər ki, düşünün, amma ehtimal yox. Mən ehtimallamam.
Mən qalxmam.
İqtisadçı ekspert Sərvan Rizvan olsa hesab edir ki, Azərbaycanda orucluq ayının gəlişi ərzaq bazarına o qədər də yüksək təsir etməyəcək. Onun fikrincə, ölkədə oruc tutanların sayı son illərdə artsa da, bu kütləvi şəkildə deyil. Ona görə də qiymətlər 10-15% qalxa bilər. Ramazan ayı əsasən quru meyvələrin qiymətinə təsir edəcək.
Xurma qiymətində biraz artım müşahidə olunur. Sadəcə 1 manata xurma. Məsələn, artıq Ramazan ayı gəldi, məsələn 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik şişmişdir. Əsasən qiymətlərə təsir olacaq Ramazan ayının sonlarına yaxın. Son 10 günlüyündə xüsusilə quru meyvələrin, paxlavadır, şəkər buradır, qoğaldır. Bunların bişirməsi ilə bağlı, məsələn, qozun, fındığın, ləbləbinin.
Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri deyir ki, bəzi ölkələrdə Ramazanın gəlişi ilə əlaqədar bazarda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu yoxdur.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Bir bayram da gələn həftənin birinci günüdür, şagird olanların bayramı. Şagird olmaq neçəyə başa gəlir? Gələn həftə orta məktəblərdə dərslər başlayır, ölkə boyu 10 minlərlə uşaq birinci sinifə getmək şagird olmaq sevincini yaşayacaq. Amma valideynlərin xərci təkcə kitab dəftər, geyim forması almaqla qutarmır. Həmkarım Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, sən demə bəzi valideynlər üçün doğum evində uşaq dünyaya gələndə çıxan xərci bir də çəkmək lazım olur.
Bir neçə gündən sonra yeni dərs ili başlanır. Valideynlər deyir ki, tədris ili köhnə qayğılara yeni düzəlişlərlə gəlir. Həmsöhbətim Vəfa Seydlinin qızı bu il Bakının mərkəzindəki məktəblərdən birinin birinci sinifinə gedəcək. Vəfa deyir ki, buna görə uşağın dünyaya gəlməsi üçün çəkdikləri xərc qədər pul sərf eləyiblər.
Uşağımın 6 yaşına 2 ayı qalır. Mən də onu uşaq hazırlıqlı olduğu üçün bu il onu məktəbə vermək istəyirəm. Məktəbdə buna görə məndən 150 dollar pul istədilər. Mən də məcburiyyət qarşısında qaldım, o pulu verdim ki, uşaq bir il yubanmasın. Ondan başqa da poliklinikada sağlamlıq haqqında kağız üçün də məndən 20 manat pul istəyiblər. Yaxşı sinifə salmaq üçün uşağı da əlavə pul istəyirlər.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəmin Əli qızı 2001-ci il noyabr ayının birindən sonra doğulan uşaqların birinci sinifə qəbul edilməsi üçün icazəni şəxsən təhsil naziri Misir Mərdanovun verməli olduğunu deyir. Əgər hər hansı uşağın məktəbə qanunsuz qəbul edildiyi aşkarlansa, o təhsilini davam etdirə bilməyəcək.
2001-ci il noyabr ayının 1-dən dekabra tərəf doğulan uşaqlar bu il təhsil ala bilməzlər. Əgər hansısa uşaq istedadlıdırsa, o zaman rəsmi şəkildə təhsil naziri ilə müraciət eləməlidir. İstisna hal kimi məktəbə qəbul oluna bilər. Mən çox xahiş eləyirəm, bu barədə məlumatı olanlar bizim qaynar xəttimizə müraciət eləsinlər. 561-25-86.
Son 3 ildə övladına rus dilində təhsil vermək istəyənlərin sayı artıb. Bu, Təhsil Nazirliyindən verilən statistikadır. Sədaqət Cavadlı da oğlunu bu il Bakının Nərimanov rayonundakı məktəblərdən birinin rus bölməsinin birinci sinifinə yollayacaq. Ancaq hələ dərs ili başlamamış, məktəb qayğıları ailə büdcəsini əməlli başlı silkələyib.
26 manata başa gəlib məktəb forması, çanta, dərsliklər, dəftərlər, bunlar da hamısı bir yerdə 40 manata yaxın.
Oğluna rus dilində təhsil vermək qərarını Sədaqət Cavadlı rus bölməsində Azərbaycan bölməsinə nisbətən daha sağlam tədris mühiti olması ilə izah eləyir. Onun sözlərinə görə yaxın tanışlardan bir neçəsi də belə addım atmaq istəyib, ancaq buna tərəddüd ediblər.
Mən qoyduğum müəlliməyə çox pis deyirlər ki, bu çox pis müəllimədir, qoymayın, uşaqlar belə vurur, belə incir. Biz sənədləri verəndə bir dənə rus sinifi var idi. Sən demə, ikincisini açmaq istəyirmişlər. O müəlliməyə salmaq istəyirmişlər uşaqları.
Azərbaycanda bir neçə ildir ibtidai sinif dərslikləri şagirdlərə pulsuz verilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov da ötən həftə rəhbər təhsil işçilərinin Ümumi Respublika müşavirəsində orta məktəblərdəki bütün dərsliklərin şagirdlərə pulsuz paylanacağını demişdi. Məktəbdə isə Sədaqət xanıma bildiriblər ki, bütün dərslikləri özünüz almalı olacaqsınız.
Deyir ki, bu kitablardan az gəlib məktəbimizə, ola bilər ki, çatmasın, ona görə alın. Mən də təəccübləndim ki, birinci sinifə axı, ümumiyyətlə, dərsliklər pulsuz verilməlidir məktəbdə. Amma bizə aldırdı.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən xəbərə görə, bu il Bakıda 22 yeni məktəb binası açılacaq. Birincilərin sayı isə təxminən 28 min olacaq.
Aygün Muradxanlı, müəllimlərə hörmət eləyirsinizmi? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun sualı belədir. Bəli, həmişə hörmətlərini saxlayıram bunu. Sorğuda iştirak edənlərin 64,7% deyib. 36,4% isə deyib ki, baxır hansı məsələdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ay müsəlman, bəs sən özün nə düşünürsən? Bu sual indi çox aktualdır. Çünki gah görürsən ki, dünyanın bir nömrəli terrorçusu Usama Bin Laden öz kasetlərini yayır, bütün müsəlmanların adından kimisə ittiham eləyir, gah da Amerikada yaxud Avropada belə bəyanatlar səslənir ki, İslamın güclənməsi qərb cəmiyyətlərinə təhlükə törədir. Bu arada ən məşhur sorğu təşkilatlarından biri araşdırma aparıb ki, İndoneziyadan, İrandan ta Amerikaya can araşdırma aparıb ki, müsəlmanların böyük hissəsi dünyada baş verənlər haqqında nə fikirləşirlər. Bəzi cavablar gözlənilməz olub. Sorğuda iştirak edənlərin bəziləri hətta konkret deyiblər ki, Amerika müsəlmanların ürəklərini nə ilə fəth eləyə bilər? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olarmı? Buna haqq qazandıran Amerikada çoxdur ya İranda? Amerikanın özündə yaşayan müsəlmanların 6% deyib ki, bu hücum tamamilə ədalətlidir. Amerikanın ən yaxın müsəlman müttəfiqi Səudi Ərəbistanında da 4% düşünür ki, düz eləyiblər, hücum eləyiblər. Amerikanın düşməni hesab olunan İranda isə cəmi 2% hesab eləyir ki, 11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olar. Bu sorğunun nəticələridir, sorğunu isə dünyanın ən məşhur sorğu şirkəti Gallup keçirib. Məqsəd də odur ki, müsəlmanların adından onlarla, yüzlərlə adam danışır, bəs 1 milyarddan çox müsəlmanın özünə fikirləşir. 3 il ərzində keçirilən sorğunu hər bir müsəlmanla təhbətək onun evində aparıblar. Adı tam anonim saxlanmaqla ki, səmimi cavab verə bilsinlər. Məlum olub ki, ekstremist baxışlar müsəlmanların düşüncəsini əks etdirmir. Belə düşünənlər 7%-i keçmir. Gallup təşkilatında müsəlman tədqiqatları mərkəzinin rəhbəri Daliya Mücahid deyir ki, məsələn, qərbdə yaşayan müsəlman icmalarını da götürəndə, onlar düşünüldüyünün əksinə olaraq özlərinə qapanıb qalmaq istəmirlər.
I think according to the data, we see that Muslims want to be full members of European.
Mən düşünürəm ki, onlar cəmiyyətə inteqrasiya eləmək, tam hüquqlu üzv olmaq və məsuliyyət daşımaq istəyirlər.
And they want the full responsibility.
Gallup'ın fikrincə sorğunun bir prinsipial maraqlı məqamı odur ki, terroru pisləyənlərin çoxusu məhz Qurandan sitat gətirib. Terroru müdafiə edənlərin heç biri Qurandan sitat gətirməyib. Dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziyada bir qadın Qurandan bir ayəni misal çəkib ki, bir həyatı məhv eləmək bütöv dünyanı məhv eləməkdir. Terroru müdafiə edənlər isə siyasi motivlərə istinad edirlər. Biri deyib ki, Amerika müstəmləkə siyasəti yeridir, buna nə cürsə etiraz eləmək lazım idi. Radikal baxışçılar siyasi motivlər üzərində dayandıqları vaxt, məsələn, deyirlər ki, mübahisə prinsiplər üstə yox, siyasət üstədir, mötədil baxışçılar isə daha çox iqtisadiyyata fikir veriblər. Məsələn, deyirlər ki, qərb iqtisadi cəhətdən müsəlman ölkələrini müdafiə eləməlidir, qərblə yaxşı iqtisadi əlaqələr olmalıdır. Möhtədirlər onu da deyirlər ki, Amerika demokratiyanın müdafiəsində ciddidir. Amerika ilə yaxşı əlaqə gec-tez demokratikliyə gətirir. Radikallar isə Amerikaya inanmırlar. Ancaq sorğunun nəticəsinə görə Amerikadan, qərb ölkələrindən narazı və qəzəbli olanlar belə qərb dəyərlərini inkar eləmirlər. Pakistandan İndoneziyaya qədər, Səudiyyə Ərəbistanına Mərakeşə qədər əksəriyyət deyib ki, azad mətbuat, hökumətin cavabdehliyi, demokratiya kimi qərb dəyərləri çox vacibdir, o cümlədən müsəlman ölkələrinə. Bunu radikallar da deyir, möhtədirlər də. Gellapın özü bu sorğusu haqda hesabatında yazır ki, qərbin siyasi dairələri və beyin mərkəzləri terrorla müharibəni soyuq müharibə sayağı aparmaq istəyirlər. O vaxt insanlara deyirdilər, kommunizm pisdir, demokratiya yaxşıdır. Ancaq indi demək olmaz, demokratiya yaxşıdır, İslam pisdir, ekstremizmə qaynaq verir. İkincisi, Amerika terrorla müharibədə öz ölkələrində represiv, qeyri-populyar olan rejimlərlə müttəfiqlik eləyir, bu da Amerikanı nüfuzdan salır. Halbuki Amerika öz iqtisadi uğurları, demokratikliyi, pop mədəniyyətinlə daha çox uğur qazana bilər. Gellab sorğuda iştirak eləyənlərdən birinin sözlərini sitat gətirir ki, SSR-ni Amerikanın hərbi gücündən çox Amerikanın cins şalvarı yıxdı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında həm də forum keçirilir. Forumun sualı belədir. 11 sentyabr dünyada nələri dəyişdi? Əgər bu mövzuda şərhləriniz, rəyiniz varsa, yazıb bizim sayta göndərə bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha təkrar eləyirəm. azadlıqradiosu.az saytı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yenə seçki, yenə zəhər. 3 il qabaq Ukraynadakı prezident seçkilərində qərbpərəz müxalifətçi Yushchenkanın zəhərlənməsi böyük bir qalmaqala çevrilmişdi. İndi sentyabrın 30-da Ukraynada növbədən kənar parlament seçkiləridir. Yenə zəhər məsələsi gündəmə gəlib. Növbədən kənar parlament seçkilərində 3 il qabaq olduğu kimi yenə əsas rəqiblər qərb yönümlülər və Rusiya pərəstlərdir. Prezident bu dəfə açıqlayıb ki, ona qarşı sui-qəstin istintaqını niyə yekunlaşdırmaq olmur? Ülkər Akif qızının söhbəti.
Hələ o zaman Ukrayna prezidentliyinə namizəd olan Viktor Yushchenkonun müəmmalı zəhərlənməsindən 3 il keçir. Amma istintaq bu işin arxasında kimin dayandığını hələ də üzə çıxara bilməyib. Qərb mətbuatına müsahibəsində Yushchenko deyib ki, artıq demək olar ki, hər şey, onu kimin, harda, necə zəhərlədiyi aydındır. Şübhəli bilinən 3 nəfər hazırda Rusiyadadır. Amma onun sözlərinə görə Moskva işin istintaqı ilə bağlı Kiyevlə əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. Beynəlxalq ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, Yushchenkonun qanında aşkarlanan dioksin yalnız 3 ölkənin laboratoriyasında istehsal oluna bilərdi. Hələ ötən yaz Amerika və Böyük Britaniya Ukraynaya bu toksin maddənin onlarda olan nümunələrini təqdim ediblər. Ancaq Yushchenkonun dediyinə görə Rusiya bunu indiyədək etməyib.
Dioksinin təhlili Rusiyadakı laboratoriyalardan başqa dünyada bütün laboratoriyalarda aparılıb. Mən inanıram və ümid edirəm ki, tezliklə orada da təhlil aparılacaq. İstintaq üçün vacib olan 3 nəfər hazırda Rusiyadadır. O adamların Ukrayna məhkəməsinə gəlməsi üçün Rusiya Baş Prokurorluğuna ünvanladığımız bütün müraciətlər cavabsız qalıb. Dekabrda Prezident Putinə kömək üçün şəxsən müraciət etməyim də nəticəsiz qalıb.
Yushchenko deyir ki, dioksinin mənşəyini müəyyən etmək çox asandır. Amma Rusiyanın toksin maddənin onlarda olan nümunələrini göndərməməsi istintaqın imkanlarını məhdudlaşdırır. Rusiyanın Kiyevdəki səfiri Viktor Çernomırdin isə Ukrayna liderinin Moskvanın ünvanına dediklərini rədd edib.
Nəyə görə onlar indi gözlənilmədən bu cür ittihamı irəli sürürlər? Onlar bizdən soruşmalı, bizlə danışmalı idilər. Amma kimdən soruşublar, kimlə danışıblar, heç bir təsəvvürüm yoxdur. Mən həmişə burada olmuşam, həm Ukrayna prezidentinin özü ilə, həm də başqalarınla dəfələrlə görüşmüşəm. Amma birinci dəfədir eşidirəm ki, o Rusiyaya belə bir müraciət ünvanlayır.
Kremlə yaxın əlaqələri olan Rusiyanın siyasi analitiki Sergey Markov isə deyir ki, Yushchenkonun ittihamları Rusiyaya qarşı qəzəbdən başqa bir şey deyil. Sergey Markov iddia edir ki, Yushchenko Rusiya və ruslara nifrət edir və Rusiyanı nədəsə günahlandırmaq üçün bəhanə axtarır. Viktor Yushchenkonu 2004-cü ilin payızında seçkilər öncəsi zəhərləmişdilər. İstintaq üzə çıxarıb ki, zəhəri yeməyə o zaman Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin müavini olan Vladimir Satsyukun bağ evində axşam yeməyə zamanı qatıblar. O vaxtdan bu yana Yushchenkonun səhhətində irəliləyiş var. Üzündə hələ də qırışlar qalsa da dərisi xeyli yaxşılaşıb. Ukrayna lideri o günləri belə xatırlayır.
Ötən 3 ildə olanları, hansı hisslər keçirdiyimi hələ heç kəslə danışmamışam. Mənim üçün çox çətin idi. Mən aylarla ağrı kəsicilər və antibiotiklər qəbul eləmişəm. Sözün qısası, sizin aranızda qalmaq mənə çox çətin başa gəlir.
Orqanizmindəki dioksini təmizlətmək üçün Yushenko İsveçrə klinikasında mütəmadi olaraq müayinədən keçməli olub.
Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də yenə 14-24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Müsalə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün gənclərin həyatında önəmli olan hadisədən danışacağıq. Bəli, səhv eşitmirsiniz. Elimizin toy adət-ənəsindən bəhs edəcəyik. Amma bir qədər fərqli olacaq müzakirəmiz. Söhbətimizə fərqli çalar qatan isə o olacaq ki, Azərbaycanda adətlərin çərçivəsindən bir az kənara çıxıb başqa cür toy edənlər də var. Nədən yaranır bu istək? Gənclər toylardakı hansı cəhətlərdən narazıdır? Qonaqlarımız isə məhz müasir ənənə ilə toy etmiş, Almaniyada təhsil almış Azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydur. Xoş gəldin deyirəm sizə, xoş gəlmişsiniz. Bugün biz müasir toy konsepsiyalarından danışacağıq. Necə olur müasir toylar? Gənclər indiki toyları necə görmək istəyirlər? Və elə Elnurədən başlamaq istəyirdim. O adət ənənə çərçivəsindən bir qırağa çıxıb yeni toy konsepsiyası gətirdi Azərbaycana. Bax, Elnura, danışardın, hardan gəldi ağlıva bu cür toy etmək? Necə təşkil etdin bu toyu?
Mən necə təşkil etdim? Yəni, çox böyük, demək olar, çətinliklərlə üzləşdik biz bu təşkil edərkən bunu. Mən niyə görə istəyirdim biraz başqa cür olsun? Çünki bir çox toylarda iştirak edərkən biraz o toy şənliyindən çox biraz can sıxıcı bir tədbir əhvalı yaşanırdı. Yaşandığına görə bir çox iştirak elədiyim toylarda nəsə mən bunu biraz başqa cür eləmək istəyirəm. Yəni dost danışma əziyyət vermək istəmədim ki, onlar bu çox gür bir musiqinin hökm sürdüyü şadlıq evində başqa bir məşğuliyyət mümkün olmadığına görə ancaq yeyib içib biraz oynamaqla bu toyu qeyd eləsinlər. Ona görə biz həyat yoldaşımdan bunu biraz sərbəst formada eləmək istədik. Yəni həyat yoldaşım ümumiyyətlə daha çox kənd sayağı toy istəyirdi ki, çadırda, yəni çadırda deyəndə ki, yəni sadəcə bir açıq havada olan bir restoranda bir necə deyirlər?
Ənənəvi
toy. Əslində kənd toylarına daha çox oxşayan bir toy. Amma bu da biraz necə deyirlər, hava və s. şəraitə görə tam mümkün olmadığına görə biz yəni bir başqa bir yer tapdıq. Bir növ musiqinin səsi insanlara mane olmurdu və insanlar sərbəst ünsiyyət yarada bilirdilər. Yəni toyda biz müxtəlif qonaqlar dəvət eləmişik və bir növ hər bir tədbir kimi əslində bu tədbirin də məncə mənası onda olmalı ki, insanlar bir-birinə ünsiyyətə girsinlər, yeni tanışlıqlar qurulsun, yeni dostluqlar yaransın. Biz buna məncə nail olduq. Çətinliklər nədən ibarət? Bilirsiniz ki, Əqraba insanların, gənclərin həyatında çox böyük rol oynayır. Yəni, bir növ dominant olmağa çalışır və bir növ gənclər öz həyatlarını qohum əqrabadan kənar müəyyən eləməkdə çətinliklərlə üzləşirlər və buna görə də biz belə eləməli olduq ki, yəni həm qohum əqrabanın toyda iştirakını təmin eləmək üçün, uyğunlaşmaq üçün bir növ iki toy eləyəsi olduq. Valideynlər özləri təşkil elədiyi bir toy və bizim yalnız dost tanışla öz seçdiyimiz qonaqlarla təşkil elədiyimiz ikinci toy. Və bu ikinci toy necə deyirlər? Yəni mənim üçün bu sadəcə bir toy məclisi olsa da bir çox iştirakçılara çox maraq doğurdu ki, yəni bir növ başqa cür yaşadılar bu tədbiri, başqa cür keçirdilər.
Seyfəddin müəllim, siz necə baxırsınız format dəyişikliyinə? Cəmiyyətin sosial istəyi var mı bu dəyişikliyə?
Yeni toy konsepsiyasına görə təbrik edirəm ki, onlar müəyyən bir sosial stereotipləri sındırıb yeni bir toy reallaşdıra biliblər. Buna görə də sizi təbrik edirəm. Elnurə xanımın yeni toy konsepsiyası, yəni yeni toy istəyi bunların ailə cütlüyünün simasında bir təsadüfi hadisə deyil. Cəmiyyətin sosial istəyindən doğan bir hadisədir. Ümumiyyətlə toy tarixən cəmiyyətin sosial problemlərinin həlli modeli olub. Yəni bizim indi dediyimiz toy tarixən düyün adlanıb. Toy dedikdə dövlətin, tayfanın, qəbilələrin birləşib yığışdığı ümum etnos daxili problemlər həll etdikləri məclis olub. Bu mənada bu gün Azərbaycan toylarının daha çox sosial xarakteri daşması, toydan daha çox konfransa, simpoziuma, iclasa oxşamasının tarixi köçləri var. Toy tarixən cəmiyyətin kiçildilmiş ritual modelidir. Cəmiyyət necədirsə, cəmiyyətin infrastrukturu, cəmiyyətdəki sosial təbəqələrin bir-birinə hansı münasibəti varsa, O bir globus fari formada toyda öz təcəssümünü tapır. Ümumiyyətlə siz fikir versəniz, toy qədim cəmiyyətlərdə idarəçiliyin, toplumun, etnosun özü özünü idarə etmə vasitəsi olub. İndi gəlin müasir Azərbaycanlı cəmiyyətinə baxaq. Müasir Azərbaycanlı ailəsi toyla yaşayır. Azərbaycanlı ailəsi bütün ömrü boyu toya hazırlaşır. Vaxtsız dünyadan köçmüş insanlar haqqında biz həmişə deyirik. Məsələn, yazıq, bədbəxt o insan övladının toyunu görmədi. Yaxud biri dünyadan köçəndə onun haqqında deyirik ki, xoşbəxt insanıdır, övladlarını, qızlarını ərə verdi, oğlanlarını yer bir yer elədi və indi rahat şəkildə dünyadan köçə bilər. Elə bil ki, toy Azərbaycanlının həyatının mənasıdır. Bu mənada toyun Azərbaycanlının həyatında son dərəcə böyük yer var. Bu mənada siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də sizinlə bənzəmə bunu demək istəmirəm ki, cəmiyyətin elə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Gəlin Elnurənin toyundan səslərə qulaq asaq və bizdə bir qədər də müasir toydan təəssürat yaransın.
Elnura və Zaur.
Zaur, siz burada ne?
Buraya gelmiş. Aile hayatına hoş gelmişsiniz.
Ha, görünür burada müasir musiqiyle Azerbaycan musiqisinde sintez olur.
Hamı sizi sevir.
Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Gəlin qonaqları salamlayır.
Hamınız toya xoş gəlmisiniz. Əylənin.
Dəyişikliklərdən danışdıq Elnurə. Sən necə geyimində nəsə dəyişiklik etmişdinmi, yoxsa ənənəvi gəlinlik paltarında getmişdin toya?
Yox, həm mən, həm də Zaur biraz qeyri standart formadaydıq. Yəni məndə şalvarlı, uzun, yəni altdan şalvar, üstdən isə uzun, necə deyirlər, yapıncıya bənzər bir geyim idi və bəzəyici əşyalar əvəzinə də mən bantik seçmişdim, bir növ qalstuk fason. Və mənim həyat yoldaşımda isə qalstuk falan yox idi. O da bir növ stereotiplərdən uzaqlaşmaq üçün, ümumiyyətlə qalstuk sevməyən bir adam olduğu üçün və bu toyu bir növ rəsmi tədbir yox, məhz əyləncə və şənlik tədbiri kimi qəbul elədiyimiz üçün belə stereotip geyim atributlarından uzaqlaşmağa çalışdıq.
Bir sıra adət-ənənələr də var. Boşqab sındırmaq, gəlin belinə qırmızı lent bağlamaq. Sən necə bu adət-ənənələrə əməl etdinizmi?
Bəzi adət-ənənələr var ki, onların nəsə bir simvolik əhəmiyyəti də var və mən hesab edirəm ki, heç də bütün adət-ənənələrin üstünə çəkmək lazım deyil. Biz qırmızı lent məsələsi mənə çox hələ də çatmasa da onun mənası nədir? Onu da o ənənəvi toyda onu da elədilər. Boşqab sındırmağı sındırdın.
İndi Seyfəddin müəllim də bizə bunu anlatar, izah edər mənalarını bu adət ənənənin.
O tərəfindən razıyam ki, bizim toylarımızda müəyyən simvolik əhəmiyyət daşıyan elə bir ki, davranışlar, hərəkətlər var ki, jestlər var ki, onların tarixi yəni bu günlə bağlı deyil. Onların tarixi minilliklərə gedib çıxır. Hətta insanların mifoloji, kosmogonik düşüncə ilə yaşadığı dövrlə bağlıdır. O cümlədən o qabın sındırılması, tutaq ki, məsələn, qırmızı lentin bağlanması və s. və ilaxır bütün o adətlərin mahiyyətində bir müqəddəslik var, sakrallıq var. Ona görə bizim müasir toylarımızda bizi bir bizi edən adətlərin qorunub qalmasını mən tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, adət-ənənələrdən tam imtina etmək hər hansı bir cəmiyyəti milliliyini dağıda bilər. Azərbaycan toyunda son dərəcədə eybəcər, sosial cəhətdən mahiyyəti eybəcər adətlər və ənənələr insanın elə bir ki, ailənin bütöv sosial gərginliyə salan, maddi gərginliyə salan, ailəni mən deyim ki, pis vəziyyətə salan çoxlu, son dərəcə çoxlu bizim pis adətlərimiz var ki, onlara da əslində mahiyyətində gözəl şeylər olan adətlər olublar. Amma indiki müasir dövrümüzdə onlar tərif olunublar. Qaldı ki, qırmızı rəng, bu qırmızı rəng bir qədər mənim sahəmlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycan cəmiyyətində deyil, maraqlıdır. Bütün dünyanın ibtidai cəmiyyətlərində, tutaq ki, məsələn, bizim babalarımız olan qədim oğuzların da cəmiyyətində, daş dövründə qəbirləri də açanda üç rəngə təsadüf edilir. Bu, elə bil ki, bizim təhtər şuurla, şuuraltı ilə bağlı bir şeydir. Ağ rəngdir, qara rəngdir, bir də ki, qırmızı rəngdir. Ağ rəng həmişə həyatı və kişi cinsini, işığı bildirib, qara rəng xaos dünyasını bildirib, ölümü bildirib. Maraqlıdır ki, Işıqlı dünya ilə qaranlıq dünya, ölümlə həyat, gecə ilə gündüz arasında bir keçid, difuz zonası olub. Həmin keçid difuz zonası qırmızı rənglə bilinib. Toyda qırmızı rəngin bağlanması, köhnə münasibətlərin sındırılması, oğlanın və qızın mənsub olduğu köhnə sosial statusdan çıxardılması və təzə sosial statusa, təzə münasibətlərə daxil edilməsinin momentidir. Qabın sındırılmasında simvolik mənası var. Ümumiyyətlə, mifoloji düşüncə tərzində bir şeyin sındırılması köhnə statusun yox edilməsi mənasındadır. Qab sındırılır, elə bil ki, məsələn, bir magiyada bir tilsimin sındırılması mənasında. Yəni, köhnə status sındırıldı, gəlinin onu tapdalaması ilə adətən qabı harda sındırırlar? Otağın astanasında, fikir vermişsiniz astanada, yəni sındırılır şər qüvvələrin, o toyun əleyhinə, yeni qurulmuş ailənin əleyhinə qurduğu tilsim sındırılır. Görürsünüz onun nə qədər gözəl mənası var. Demək ki, əgər biz yeni toy konsepsiyasından danışırıqsa, qırmızı lentdir, ondan sonra qabın sındırılmasını da saxlamaq lazımdır. Çünki onların xalqın ən gözəl, ən saf, ən munis arzu və istəklərini özündə ifadə edir.
101.7 FM-də 14.24-dən gəlir səsimiz. Bugün gənclərin yeni toy konsepsiyasından danışırıq. Bax, görək, bu yeni toy konsepsiyası bizim adətlərimizlə uyğunlaşır mı, uyğunlaşmır mı? Bax, elə bunu müzakirə edir. Həm söhbətlərimiz isə Almaniyada təhsil almış azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Elnurə yeni konsepsiyada müasir ənənə ilə toy edib və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydur. Bir ənənə də var. Gəlinən bəy seyirci kimi öz toylarında iştirak edirlər. İndi bilmirəm, Elnurə də bizə danışar öz toylarında necə olmuşdu. Bax, siz Seyfəddin müəllim bizə deyərdiniz. Ümumiyyətlə, bu ənənəyə necə baxırsınız? Gəlinən bəy mütləqdirmi oturub seyirci kimi baxsın toylarında?
Deməzdim gəlinən bəy seyirci kimi baxırlar. Onları tez-tez oyuna dəvət edirlər. Məsələn, adətən bəyin tələb yoldaşları, iş yoldaşları kollektiv şəkildə oynamağa çıxanda, qonşular oynamağa çıxanda bir dəfə bəyi dururlar, təbii ki, bəy öz xanımı ilə durur. Ondan sonra gəlinin rəfiqələri, tələb yoldaşları onun toyunda iştirak edirlər, iş yoldaşları iştirak edirlər, bir dəfə onlar dururlar. Yəni ki, mən olduğum toylarda bəy və gəlinin ən azı bir neçə dəfə toylarda iştirak elədiyini şahid oluram. Amma mən sizi başa düşürəm, yeni toy konsepsiyası deyərkən elə şeylər var ki, onun şuurdan sındırıb çıxartmaq mümkün deyil. Və tutaq ki, məsələn, o şeyləri ki, biz istəyirik, onun şuura oturdulması, təkrar etdirmə yolu ilə adətə və ənəniyə çevrilməsi son dərəcə çətin məsələdir. Ona görə biz yeni toy konsepsiyasını bizim öz toyumuzun üzərində qurmalıyıq. Bizim öz toyumuz nədir? Bizim öz toyumuzdan, mən bunu cəsarətlə deyirəm, eybəcər olan insanı hətta İyrəndirən şeyləri təmizləmək lazımdır. Siz onu təmizləyərkən yerdə nə qədər büllur, saf bir toyun qaldığını görəcəksiniz.
Elnurə, sən danışardın bizə. Sən necə toyunda, necə?
Mən hesab edirəm ki, düzü bir çox toylarda belə otururlar gəlinən bəy. Yəni, xüsusi, necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ, necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur. Amma ki, onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni, məsələn, dostları, onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkəndə olurlar, amma ki, dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləməkləri ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın, yuxarıya harası qoymasın. Mən dostumun toyunda bir növ ona öz arzularımı bildirmək imkanım olur. Əgər bizim ünsiyyətə imkanımız varsa, təkcə oynamaqdan başqa biraz daha, demirəm, böyük bir intellektual ünsiyyətdir. Hər halda insanların bir-birini anlaması üçün daha, məncə, məqsəd uyğun ünsiyyətdir.
Bir adət də var, pul yazdırmaq. Mən bilən, Elnurə, sən öz toyuna imtina etmişdim pul yazılmasından. Bax, bu barədə istərdim danışmasın. Ümumiyyətlə, binəyi qədimdən mi var pul yazılma? Yoxsa ki, təzə dəbə düşüb?
Toyun ümumiyyətlə, belə böyük bir statuslu qəbul olunması və bunun insanların həyatı üçün böyük bir hadisə olması ona gətirib çıxar ki, çox xərc çəkilir buna adətən və burada iştirak edənlər də hesab edirlər ki, bəli, yəni mən bu xərcdə də müəyyən qədər iştirak eləməliyim və nə qədər imtina eləsən də eləməsən də çox dostlar, yəni siz özünüz də hara getsəz fikirləşirsiniz ki, mən burada onun xərclərinin yüngülləşdirilməsində necə iştirak edə bilərəm və ona görə də mən bundan, necə deyirlər, imtina eləməyim biraz mümkün olmazdı da. Yəni, hər bir gələn dost tanış öz iştirakı mütləq bildirir və maddi baxımdan bunu elir ki, yəni də xərclərin ödənilməsinə kömək eləsin. Ona görə də, yəni, toylarda bundan imtina eləmək təəssüf ki, elə mümkün deyil. Çünki ona görə ki, ümumiyyətlə, toylara biraz həddən artıq xərc çəkilir və mən də nə qədər çalışsam da bundan tam imtina eləmək mümkün olmadı. Ona görə bu hələ də qalan bir ənənədir.
Ümumiyyətlə toylara nəmər salınması tarixi bir hadisədir. Təkcə biz azərbaycanlıların deyil, bütün dünya xalqlarının düşüncəsində, adət-ənənələrində bunun ciddi mühüm bir yeri var. İstəyir toy, istəyir yaz çox kollektiv bir hadisədir. Toya nəmər salınmasının, yəni xələt verilməsinin, toya xərc verilməsinin mənası ondan ibarətdir ki, yeni ailə qurulur və yəni yeni ailə qurularkən o ailə sıfırdan başlayır. Sıfırdan başlayırsa qohumlar, dostlar, yaxınlar öz yardımını eləyirlər. Amma məsələnin mahiyyəti azərbaycanlının müasir toyunda bütün bu şeylərin hamısının heç bir normaya artıq sığmamasından gəlir. Biz tez-tez dəvətnamələr alırıq iş yerində, kollektivdə, qonşuda və azərbaycanlı dəvətnamə alanda sevinmir. Gəlin bunu etiraf eləyək. Dərhal fikirləşir ki, mən bu toyun pulunu hardan gətirib atacağam. İndi toyların bir stolu 20 yeni Azərbaycan manatından aşağı başa gəlmir. Və indi bizim azərbaycanlının da əmək haqqı, yəni 100 manatı, 120, 150 manatı məsələn o tərəfə keçsin. Tutaq ki, məsələn bir iki toya mənim əmək haqqım qurtardı. Sonra mən necə yaşayacağam? Ölürlər, dirilirlər, borc alırlar, özlərini mənəvi məhrumiyyətlərə tüçar eləyirlər, amma hökmən o toylara getməlidirlər. Elə bir səni cəmiyyətin üzvü hesab eləmirlər və s. İndi bunlar nəyə lazım? Bunlar hamısı çox iyi becər şeylərdir. Görün, toy bizim Azərbaycan cəmiyyətinə, müasir Azərbaycanlı toy görün, Azərbaycanlıya nə qədər ağrı, nə qədər alçaltma, nə qədər əzab gətirir. Azərbaycanlı toyu daha çox Azərbaycanlı loğalığının, Azərbaycanlı eqoizminin, Azərbaycanlının tutaq ki, var dövlət nümayişinin bir kontekstdə onun nümayişidir.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugün toy mərasimlərindən danışırıq, amma bir qədər fərqli. Gənclərin toy adət-ənənəsinə gətirdiyi yeni konsepsiyanı müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Elnura Qurbanova, elə məhz müasir ənənəyə toy etmiş gənc, Azərbaycanlı gənc və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklorşünası Seyfəddin Rızasoydur. Davam edək söhbətimizə. Elnura, sən necə fikirləşirsən? Cəmiyyətin sosial modelindən qurtula bilmişdin mi toyunda?
Elə böyük bir sosial, necə deyil, mənəvi, maddi gərginliyə də düşmədim. Kifayət qədər toydan həm də sevinç yaşamağa nail oldum və ümumiyyətlə modeldən uzaqlaşmaq baxımından hesab edirəm ki, toylar nəyə görə bu qədər vacib rol oynayır? Çünki cəmiyyətin ictimai şüuru biraz hələ inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdəkindən biraz daha geridədir. Yəni, daha ki, bu dəqiqə hansısa bir maraqlı mövzuda bir mühazirə dəvət gəlsə, daha az adam getmək barədə düşünə, nəinki toya getmək. Yəni, məişətlə bağlı olan hadisələrə insanlarda daha, o hadisələri daha ciddi qəbul eləmək tendensiyası var və hələ də var. Yəni, bu hələ də azalmayıb. Müasirləşmiş cəmiyyətlərdə bu biraz daha azalıbsa, yəni insanlar başqa səfərlər və yaxud da ki, digər ictimai hadisələrə daha ciddi yanaşırlarsa, bizdə hələ də bu məişət mövzusu dominant olaraq qalmaqdadır. Mən yəni çalışdım hər halda ki, bundan biraz uzaqlaşım. Bizim toyda tamada əvəzinə moderator seçmişdi. Elə bizim şəbəkənin aktivlərindən biri Emin bu işi üzərinə götürdü və orada da mikrofonu əlinə alaraq o şeirlər və yaxud da ki, hansısa dostlardan biz vaz keçərək gənclərin xaricdə təhsilinə aid şəbəkəmizin təşəbbüsü gələcək özü gəlməyəcək kampaniyası haqqında məlumatlandırırdı qonaqları və bundan başqa Alumni Network bizim bu şəbəkənin müəyyən işləri barədə, tədbirləri barədə məlumatlandırırdı və biz çalışdıq ki, bu toya biraz başqa bir çalar qataq.
Söhbət toyu əvvəlki mahiyyətinə qaytarmaq. Tez-tez elə doğmalarımızın da, dostlarımızın içərisində bax belə bir şey rast gəlirik. Məsələn, deyir ki, filankəsin toyu çox gözəl toy oldu. 46 cür yemək çimək verirdilər orada. Bəzi toylar olur ki, toki stolun üstündə bir 20-30 cür nemət var. Toydan çıxanda bəzilər deyir ki, əşi, heç nə vermədilər, acından öldük biz toyda. Mən ümumiyyətlə bu məsələnin biraz sosial mənəvi mahiyyətinə baxmaq istəyirəm. Yəni, insan ümumiyyətlə toyda nə qədər qidalana bilər? Az qidalanır, yəni bir 200 qram, 300 qram, lap belə 1 kiloqram maye və qida qəbul edəsə, yəni bundan artığını qəbul edə bilməz. Amma stolun üstündə 100 kiloqramlarla nemət stolun üstünə düzülür və söhbət onun yeyilib-yeyilməməsindən getmir. Söhbət ona olan şuuri münasibətdən gedir. O nemətlərin yeyilməsi onu maraqlandırmır. Yəni, stolun üstü doludur. Və ondan bir tikə daddı, durdu, ayağa çıxdı, getdi. Sonra o nemətin taleyi onu maraqlandırmır. Və mən bunu son dərəcə eybəcər hal hesab edirəm. Biz əgər toylarda nədənsə qurtulmaq istəyiriksə, bundan qurtulmalıyıq. Bütün dünya dinlərində israfçılıq, yəni o şey ki, həddindən artıq çölə atılır, o günah sayılır. İsrafçılıq anlayışı Azərbaycanlının şuurunda, mənəviyyatında israfçılıq, yəni bir şeyin bol olması, çölə atılması, stolun üstündə qalması
şərəf şan şöhrət hesab olunur. Və deyir ki, məsələn, flançəs övladına gözəl bir toy elədi. Yemək, içmək, kebab, ət, salatlar hamısı stolun üstündə töküldü qaldı. Azərbaycan cəmiyyətində nədir sosial eybəcərlər varsa, o sosial eybəcərlər özünü bizim toylarda aydın şəkildə göstərir.
Elnur, sən necə toyunda qida menüsünde dəyişikliklər etmişdinmi?
Məli, bizim təşkil elədiyimiz toyda yemək stolun üstündə qoyulmamışdı. Qıraqda bir stolunda müxtəlif yeməklər var idi və hər bir kəs gedib oradan seçib istədiyini götürüb, istədiyi qədər götürüb ondan yeyə bilərdi və bizim toyda qohumlardan da iştirak edənlər vardı. Əvvəlcə onlara bu biraz qəribə gəlsə də, amma buna baxmayaraq onların da sonda xoşuna gəldi belə formada, yəni daha sərbəst və istədiyini seçib qoymaq. Yəni bu normal qarşılandı. Şadlıq evlərində mən hesab edirəm ki, gigiyenik normalara məncə heç də həmişə əməl olunmur. Çünki o qədər sən orada işləyən ofisantların onların hamısının bu qida sənayesində işləmək üçün onların tibbi müayinədən keçməsinə kim mənə zəmanət verə bilər və onların ümumiyyətlə bu gigiyenik normalara əməl elədiyinə şəxsən məndə həmişə şübhə yaranır və hesab edirəm ki, bundan da vaz keçmək üçün daha yaxşı variant odur ki, gedib orada düzülən qidalardan istədiyin formada götürüb qoyub özünə xidmət edəsən. Qaldı israfçılığa. Təkcə yemək içmək aid deyil, həm də məsələn musiqidə də o şan şöhrətlə bağlı olaraq çox pul tökmək, yəni filan kəs filan 10 min dollara filan müğənni gətirdi. Bu məsələlər var. Məncə toyda insanların şənliyinə xidmət eləməsi üçün insanların adlı sanlı olmaq yox, məhz o sadəcə olaraq musiqi ifa eləmək qabiliyyətlərinə üstünlüyü vermək lazımdır. Biz toyu təşkil edərkən israfçılıqdan necə deyirlər uzaq qaçmaq üçün həm də biraz öz zövqümüzə uyğun olaraq musiqi proqramı təşkil etmək üçün bir rock qrupunu dəvət eləmişdik. Milanın iştirakı ilə olan rock qrupunu. Bu rockerlərdən başqa da DJ biraz rəqs musiqiləri ilə bizə əyləndirdi və ən çox bütün qonaqlara necə deyirlər ləzzət eləyən isə bizim üçlük, yəni trio, Qara Zurna, Nağara və Qarmon. Biz getdik bulvarda orada dayanırlar həmişə o. Onun məsələn ifa elədiyi o Qara Zurna olan musiqi bütün qonaqlar bizə xüsusilə də xarici qonaqlar da vardı, Alman, İngilis, yerlilər falan. Hamının ən çox ürəyinə dəyən oldu və məclisin həqiqətən də şən keçməsinə şərait yaratdı. Çox münasib qiymətə və çox yaxşı şən bir musiqi ilə təmin edirlər və israfçılıqdan da qaçmağa kömək edirlər.
Sonda bax nə nəticə gəldi.
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu ictimai təzyiq, ictimai deyəndə ümumiyyətlə də qohum-əqraba, dost tanış vəsait onların o təzyiqi götürülməlidir ki, bütün gənclər bir növ o nə vaxt evlənirsən sualı ilə gecə gündüz az qala onların beynini xarab elə eləyirlər və bəzən insanlar bir növ buna təzyiqə davam gətirməyərək evlənirlər. Heç də həmişə onların necə deyirlər belə arzuların ürəklərindən gəldiyinə görə evlənmirlər və ürəklərinin gəldiyinə görə də evlənmək istəndə də nə qədər o bu formalar, iş toy keçirilməsinin şablonları onlara yeridilməyə çalışır. Biz bunun üçün nə etməli? Yəni insanlar bir növ ümumiyyətlə özlərindən başlamalılar dəyişikliyi. Yəni hər bir insan fikirləşir ki, yəni mən bu əgər məni qane eləmirsə, mən bu formada eləmək istəmirəm. Bir növ cəsarət tapmaq lazımdır ki, hər öz istədiyi formada bunu eləsin. Şan, şöhrət, lovğalıq naminə yox, məhz toy şənliyinin özün üçün qeyd eləmək üçün. Müasir toy konsepsiyası haqqında biz başdan da danışmağa keçən oktyabrında belə bir ideya yarandı ki, bu Alumni Network-də gəlin 2008-2009-cu ilin yayında bir bu şəbəkənin istəyənlər, şəbəkədə kim ki istəyir, onlar üçün bir böyük toy məclisi təşkil edib, bunu ictimai bir hadisə kimi, yəni 100 və yaxud da ki, neçə nəfərin marağı varsa, hamısının birdən bir dəniz sahilində haradasa və çox rəngarəng olacaq, müxtəlif həm musiqidə, həm ümumiyyətlə təşkili formalarda müxtəlif eləmək olar, hamını bir yerdə və yəni belə bir formada var ki, gənclər bunu bir yerdə eləsinlər, bu həm onların daha maraqlı keçməsinə səbəb olar, həm də ki, ümumiyyətlə israfçılıqdan da vaz keçməyə kömək eləyər.
Mən deyilənlərə razıyam. Mənim toy haqqındakı arzum ondan ibarətdir ki, yeni toy dedikdə mən əslində bizim hazırki toylarımızın özünün əsl mahiyyətinə qaytarılması hesab edirəm və toylarımızı bütün o biabırçı hadisələrdən, eybəcərliklərdən, artıq şeylərin hamısından təmizləmək lazımdır. Bir də məlumat vermək istəyirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasının folklorun üstünda bizim institutun direktoru, filologiya elmlər doktoru Hüseyn İsmailovun demək konsepsiyası ilə Azərbaycan toyu konsepsiyasını hazırlayırıq. Biz demək o toylarımızı tarixi koloritinə yaxınlaşdırmaq üçün bizim institutda iş gedir. Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, Elnurə xanımın, onun həyat yoldaşının və dostlarının işlədiyi şəbəkənin təşəbbüsünü bəyənirəm. Ona görə bəyənirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti tarixin sınağından çıxmış bir cəmiyyətdir. Yəni tutaq ki, məsələn, böyük Azərbaycanın, tarixi Azərbaycanın balaca bir parçasında dövlət qurulub. Biz ona görə burada dövləti qura bildik ki, bizim tarixin dövlətçiliyimiz olub. Və hər bir cəmiyyət özünü daxildən bir orqanizm kimi, necə orqanizmdə bir xəstəlik olanda orqanizmin müqaviməti olur, immuniteti olur. Azərbaycan cəmiyyətinin də immuniteti var. O immunitet çox zəifləyib. Amma Azərbaycan cəmiyyəti, sizin kimi insanların
simasında özünü səfərbər eləyib, özünü sağlamlaşdırmalıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırdınız, bizim verilişə qonaq oldunuz. Sağ olun. Hər birinizə istədiyiniz kimi toy görmək arzusu ilə sizinlə sağlaşıram. Bugünkü verilişimiz də belə başa çatdı. Növbəti həftələrdə də bizdən ayrılmayın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.